Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 3 октябрь бешембинин таңындагы берүүлөрүн сунуштайт. Кыргызстандан баш калка издеген жүздөгөн качкындардын балдары кантип билим алууда?
Байкемдин эптеп иштеп жаткан аскерлерисип, милиция кызматкерлери акча талап кылышат. Жергиликтүү жигиттер да тынчтык беришпейт.
Орусиядагы конституциялык кризис жана трагедиялуу окуяларга 20 жыл болду. Замандаштардын тарыхын эскеребиз.
10 күн ичинде улутчулдарды жана коммунисттерди камтыган жарым-жартылай аскери күчтөр парламент иштеген Ак Үйдү ээлешкен. Көчөлөрдөгү кагылышууларда кан төгүлгөн.
Ошондой эле акыйкатчы шайлоонун күнгөй тескейин сөз кылабыз жана жаңы гезиттерди түзөбө да барактайбыз. Мунун баары алдыдагы жарым саатта. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат Санжар. Бүгүн жогорку кеңеште акыйкатчы тандоонун экинчи туру өтөт. Парламенттин шаршембидеги жыйындагы акыйкатчыны тандоо чыр менен коштолуп, экинчи турдагы добуш берүүдө ашыкча бюллетендер колдонулганы белгилүү болгон. Буга байланыштуу Республика жана Ата Журт фракциялары комиссиядагы өз мүчөлөрүн чакырып алып, добуш берүү бүгүнкүгө калтыруу чечим кабылганын төрага Асылбек Жээнбеков жарыялады.
Экинчи тур өтөт. Мына мыйзамды дагы көрсөтүштү. Кимди кайрадан чакырып алсаңыздар, ордуна башка депутаттарды бересиздер. Ким чакырып алса. Мыйзам боюнча ошондой экен. Кайрадан башка комиссия деген жок. Ордуна башканы белгиле, нида бере болсо.
Акыйкатчылык үчүн сынак июнь айында мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын кызматтан бошотулган соң жарыяланган. Бул орун үчүн жалпысынан 49 талапкер атсалышты. Добуш берүүнүн биринчи турунун жыйынтыгында эң көп добуш топтогон Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Асия Сасыкбаева жана журналист Бакыт Аманбаев экинчи турга чыккан. Ошондой эле Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында кыргыз өкмөтү менен Сентара Голд компаниясынын ортосундагы кум төргенин иштетүү боюнча меморандум талкууланат. Өкмөт өткөн айда сунуштаган ал меморандумга ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Буга чейин бул меморандум парламенттеги комитеттерде жана фракцияларда талкууланган. Анда Атамекен жана Арнамыз фракциялары меморандумду Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деп четке каккан болчу. АКШ президенти Барак Обама республика партиясы саламат сактоо тармагын каржылоо боюнча реформаны колдоо боюнча алар менен эч бир шартта сүйлөшүүгө барбай тургандыгын билдирди. SNBC агенттигинде маегинде президент өлкөдөгү кырдаалы үчүн дайыр жолу саясий каршылашуулган республикачыларды айыптуу деп атады. АКШда эки күндөн бери өкмөттү каржылоо токтоп турат. Буга конгресстин эки палатасы улуттук бюджет боюнча бир пикирге келе албаганы себеп болду. Дүйшөмбүдөн тарта өлкөдө 800 000 кызматкер акы төлөнбөгөн өргүүгө чыкты. Эми бюджет боюнча талаш акыркы мөөнөт болгон 17 октябрга чейин чечилүүгө тийиш. Орусиянын Ливиядагы элчилигине кол салынды. Мындай маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги таратты. Ага ылайык, Ливиянын борбору Триполидеги элчиликке шаршембиде белгисиз адамдар кол салып, имараттын ичине кирүүгө аракет кылышкан. Министрликтин өкүлүнүн Итартас агенттигине кабарлашынча, кол салуудан орус дипломаттары жабыркаган эмес. Ага чейин Аль-Арабия телеканалы дипломатиялык мекемеде автоматтын атылганын угулуп жатканын кабарлаган. Ал ортодо Ливиянын айрым маалымат агенттиктери кол салуу шейшембидеги орус жараны өлтүргөн жергиликтүү офицердин өлүмүнө байланыштуу болушу мүмкүн экенин жазып чыкты. Анда офицерди орус жараны өлтүргөнү белгилүү болгон. Азырынча кол салуунун чыныгы себептери тактала элек. Кыргызстандын соттор кеңеши Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушов жана Медербек Сатиевдин кызматтан алуу сунушу боюнча түшүндүрмө берди. Анда соттор кеңеши Зулушов жана Сатиев Ата Журт партиясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун Бишкек шаардык сотундагы ишин кароодо бир катар мыйзам бузууларга жол бергени белгиленген. Атап айтканда, аталган судьялар сот өкүмүн колго жазып 5 күндөн соң ага өзгөртүүлөрдү киргизип коомчулукка жарыялаган. Кеңеш мындай аракет өлкө мыйзамдарына караманча каршы келерин эскертүүдө. Ал эми Курманкул Зулушов менен Медербек Сатиев болсо оппозициячыл саясатчыларга актоо чечимин чыгарган үчүн бийликтин куугунтугуна туш болгондугун айтышууда. Лос-Анжелесте сот арачылары атактуу ырчы Майкл Джексондун өлүмүнө промотердик компаниянын күнөөсү жок деп тапты. Ырчынын туугандары IAG Life компаниясын Джександын өлүмүнө күнөөлөп сотко кайрылган. Алардын жүйөсүндө Джександын өлүмүнө себепкер болгон анын жеке дарыгери Конрад Мюррейди ырчыга дал ушул компания жалдап берген. 12 адамдан турган сот арачылары IAG Life компаниясы Мюррейди жалдап берген тастыктап, бирок алардын кадамында мыйзам бузуу болгон эмес деген чечим чыгарды. Поп музыканын айтылуу жылдызы Майкл Джексон 2009 жылы каза болгон. Анын өлүмү үчүн мурдагы жеке дарыгери Конрад Мюррей күнөөлүү деп табылып 4 жылга эркинен ажыратылган. Тергөөнүн маалыматына алак, Мюррей уйкусун жоготкон Джексонго күчтүү уйку дарысын ашыра берип, адатта сакталышы зарылуулугун коопсуздук чараларын көргөн эмес. Анын натыйжасында ырчы каза болгон. Бүгүн Бишкекте гана эмес, байбичилер деген аталыштагы сынак болот. Аны эл аралык Агнет уюму уюштурууда. Аталган уюмдан кабарлашканда, мамлекеттик тарых музейинде өтчү иш чарада улгайган айымдар ыр, бий жана тамак жазуу боюнча күч сынашат. Андан сырткары улуттук кийимдердин үлгүлөрүн да көрсөтүшмөкчү.
Рахмат Бакыт. Кана эмесе байбичелер карбысындагы аябай кызыктуу болсо керек. Биздин кабарчылар угармандарга, окурмандарга бул боюнча кечки берүүлөрдө кененирээк маалымат бергенге аракет кылат. Урматтуу угарман, сиз Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогдор да орун алган. Эми бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлашууда. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 23-28, Талас жергесинде 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында 24-29, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 26 градуска чейин жогорулайт, жаан чачын болбойт. Ободо Азаттык радиосу, эми уктуруунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда качкындардын жана баш калка издегендердин балдарынын билим алуу укугу чала корголгон. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму маалымат таратты. Сырттан арга жок келгендердин балдары каражаттын тартыштыгынан жана тил билбегендиктен дайыма көйгөйгө дуушар болот. Кененирээк Улан Эгизбаевтен угабыз.
Кыргызстанда качкындардын жана баш калка издегендердин саны миңге жакын. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына таянсак, 1996-2012 жылдар аралыгында 10 000 жакын качкын Кыргызстандын жарандыгын алса, 6,5 000 жакыны өз мекендерине кайтышкан. Ушул эле жылдар аралыгында Кыргызстан аркылуу үчүнчү өлкөлөргө чыгып кеткен качкындардын саны 1400 адамды түзгөн. Кыргызстандагы качкындардын 80%га жакынын Ооганстандан келгендер түзөт. Жогорку окуу жайларда окуп жаткан качкындарга эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүп, маал-маалы менен стипендия төлөп турушат. Алардын бири Кара Торусунан келген Варнонун Кыргызстанда баш калкалап жүргөнүнө 16 жылдын жүзү болду. Ал учурда Бишкектеги эл аралык университетте 4-чү курста окуп жатат.
У нас семья это 6 человек.
Биздин үй бүлөдө 6 адам жашайт. Атабыздын көзү өтүп кеткен. Бир гана байкем иштейт жана үй бүлөнүн түйшүгү ошонун мойнунда. Мен университетте окуп жатам. Сиңдим менен иним мектепте билим алып жатышат. Албетте, бул жакта билим алуу кыйын. Буга каржылык жана башка көптөгөн көйгөйлөр тоскоолдук жаратууда.
Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссариатынын Кыргызстандагы социалдык кызматкери Кыялбек Темишев качкындар менен бир нече жылдан бери иштешип келет. Анын айтымында социалдык абалы начар жана тил билбеген качкындар билим алуудан куру калууда.
Жыл сайын монитор жүргүзүп турабыз. Мына азыр 200 деген менен ичинде бир 10% ушу мектептерге барбаган окуучулар бар. Алар көбүнчө быйыл келген жаңы качкын баш байна издегендердин үй бүлөсүнөн. Алар тил тараптан даяр эмес мектепке киргенге. Алар болсо мына биз мүмкүнчүлүк түзгөндө тил курстарына жазылып, мектепке даярдоочу курстарга жазылып, анан ошолорду өткөрүүнөн кийин аны мектепке алат.
Дагы бир Оогансандык качкын Хила Кыргыз Орус Славян университетинде окуйт. Алардын үй бүлөсүн да жалгыз гана байкеси багат. Атасы оорукчан, байкеси дордойдо соода кылып иштейт. Хила байкесинин каражанын карчуруп тапкан акчасын милиция тартып алып жатканына нааразы.
Работа такой прям хорошая нету.
Байкемдин эптеп иштеп жаткан аз келгенсип, милиция кызматкерлери акча талап кылышат. Жергиликтүү жигиттер да тынчтык беришпейт. Байкемди сабап, дордойдогу товарларын, акчасын тартып алышкан. Мындай учурлар тилекке каршы көп эле болот.
Их избивали, деньги отнимали.
1996 жылдан бери 100 жакын ооган качкыны Кыргызстандын жарандыгын алган. Оогандык качкындар 20 жылдан бери Кыргызстанда жашаса да, жарандык ала албай уара тартып келишет. Тоскоолдуктардын көп болушу да ушул жарандыкка байланыштуу. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн социалдык кызматкери Кыялбек Темишев бул маселени мындайча ачыктады.
Качкындар регистрациясы жок болгондуктан же Кыргызстанда мына УКБОнун документи менен жүргөндүктөн алардын көп учурунда ал 10 жыл жашаса дагы аны Кыргызстандын ичинде легалдуу түрдө жашады деп эсептегендиктен алар көп учурда документтерин тапшыра алышпай калышат.
Кыргызстанда качкындардын жашоо шарты катаал экенин айткан ооган кыздарынын мекенибизге кетсек дегенде эки көздөрү төрт. Кыргызстан алар үчүн экинчи мекен болуп калган, бирок баары бир киндик каны тамган жерине болгон кусалыктарын жашыра алышкан жок.
Конечно, на родине хорошо, но
албетте, ар бир адамдын өз мекенине не жетсин. Бирок азыр Ооганстан жашоо үчүн кооптуу. Күн сайын ар кандай жардыруулар болуп турат. Мекенибизде тынчтык орнуп калса кетебиз. Өз мекениңде көйгөйлөр аз, айланаңдагылар түшүнөт бири-бирин. Өзгөчө биздин ата-энелерибиз үчүн Кыргызстан чоочун өлкө. Анткени алар Ооганстанда төрөлүп, ошол жакта чоңойушкан.
Это страна чужая всё равно.
Бириккен улуттар уюму 1951 жылы качкындар боюнча конвенцияга кол алган. Буга Кыргызстан да кол койгон. Деген менен Кыргызстанда качкындардын укугу жакшы сакталбайт дегендер басымдуу. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурууну ободогу маек менен улантабыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, кечээ парламентте акыйкатчыны шайлоо болбой калды. Депутаттар омбудсмендин шайлоо боюнча комиссия курамын кайрадан жаңыртып, экинчи айлампадагы добуш берүү чечимин кабыл алышты. Шайлоо бүгүн уланат. Биз менен түз байланышта азыр саясий талдоочу Санжар Тажиматов турат. Серепчи менен ушул маселени талкуулайбыз. Санжар мырза, саламатсызбы? Санжар мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп жатамыз.
Мына кечээ акыйкатчы шайлоо дагы болбой калды. Депутаттар болсо шайлоо учурунда бири бири менен кайым айтышууга да барышты. Акыйкатчы тандоо ушунчалык татаал жараян менен коштолушун сиз күттүңүз беле? Саясий серепчи катары буга сиз кандай баа бересиз?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай бир тагдыр чечүүчү маселе болуп эсептелбеген маселелерге көбүрөөк көңүл бурулуп калганды бул өкүндүрөт да. Себеби бул акыйкатчынын шайлоо деген нерсе эми жогорку кеңеш чечим кабыл алган, мурунку акыйкатчыны кетирүүгө, туурабы, добуш берип эми жаңы акыйкатчыны шайлаш керек. Ал жерде эч кандай бир мындай бир чоң саясат көрүнбөйт да бул жердечи.
Бирок ошого карабай
тагдыр чечүүчү мамлекеттин келечеги үчүн бир чоң бир таасир этүүчү нерсе катары карабаш керек да мунучу.
Сиз айтып атасыз, чоң саясат көрүнбөйт депчи, бирок акыйкатчыны шайлоо кандайдыр бир саясатташып кеткен жокпу? Мындай добуш берүүнүн биринчи айлампасында урнадагы бюллетендердин ашыкча чыгып калышы, депутаттардын калыстыгына ишенимди кетирип койгондой болуп жатпайбы? Буга эмне дейсиз?
Эми бул жерде мындай да, кандай десем, бүгүнкү күндө баягы популисттик саясат көбүрөөк болуп атат да. Алдыдагы шайлоолор жакындап атат, ошого жараша бул ар бир баягындай неме фракция депутаттар өздөрүн ушул көрсөтүп калыш керек да электоратка. Ошонун айланасында көбүрөөк болуп кетип атат. Чыныгы мындай бир карала турган тагдыр чечүүчү маселелер бүгүнкү күндө экинчи орунда калып калганы өкүндүрөт.
Макул, эми акыйкатчынын шайлоо болбой калды, бүгүн кайра тандоо болуп талапкерлердин бири шайланып калат да дейли. Бирок менде мурдагы акыйкатчыга байланыштуу бир суроо бар да. Ал киши өзүн мыйзамсыз жумуштан бошодум деп мына 17 күндөн бери ачыкачылык жарыялап отурат. Кабарыңыз болсо керек, спикердин бийлик өкүлдөрүнүн келишин талап кылууда, бирок эч ким келбеди деп жатат да. Саясий акция өткөрүп жаткан адамдан кабар албай коюуга кандай баа берсек болот?
Эми саясий акция өткөргөн мындай болуп атат да, бул жерде маселе биринчиден парламент чечим кабыл алган, андан кийин ал ага чечим кандай жол менен кабыл алынды, эмне кылды, ал экинчи маселе. Чечим кабыл алынды, эми аны ал кишинин өздөрүнүн баягы коллегаларынан укук коргоочулар деле бул туура эмес болуп жатат деп баа берип жатпайбы? Эгерде анын баягы койгон позициясы туура болгондо анда коомчулукта бир мындай бир нерсе пайда болбойбу эле, баягындай бир көз караш. Ошондуктан азырынча мен ойлойм, бул бизде мында Кыргызстанда ушундай нерсе болуп калды, тигил же бул жумуштан мындай бир бошоп калса ошондой нерсеге барган, бул жакшы көрүнүш эмес. Эгер ушунчалык эле баягы укук коргоочулук жумушту мындай уланткысы келсе, көз карандысыз укук коргоочу уланса деле болот да. Бул сөзсүз мамлекеттик укук коргоочу болуш бул сөзсүз эмес да.
Эми да, акыйкатчы институту жөнүндө бир суроо бергим келип турат. Биздин Кыргызстанда 150 ашуун кызматкер бар экен да, акыйкатчы институтундачы. Акелеген Орусияда болсо 120 ашпаган эле кызматкерлер иштейт экен. Жыл сайын болсо Кыргызстанда 27 миллион сом акча ошо акыйкатчы институтуна бөлүнөт экен. Буга кандай сиздин көз карашыңыз бар? Ошончо акча каражат кетирүү омбудсмен институтуна канчалык майнаптуу?
Эми бул жерде мындай алып караш керек да, биринчиден бул акыйкатчы институт бул Скандинавия өлкөсүнөн келген институт. Эң негизи биринчи ошол жерде калсан бул жака тарап атат бүт дүйнөгө. Анан эми Кыргызстанда дагы ошол болот. Бул эл аралык биздин баягында Кыргызстандын имиджи үчүн зор таасирин тийгизүүчү институт да. Себеби мамлекет өзү дагы ошол адам укуктарын коргоого мындай бир салым кошуп атат деген. Ал эми саны жагынан алып караганда, чындап алып караганда Кыргызстан үчүн бул көп деп ойлойм. Себеби баягы кыргызда сөз бар, койчу көп болсо кой арам өлөт дегендей. Ошондуктан сапасын караш керек да иштинчи.
Рахмат.
Мына эми көз карамсыз баягы укук коргоочулар дагы эле жакшы иш алып бара атпайбы бизде салыштырмалуу мындай алып караганда.
Акыйкатчынын ролун ошолор деле аткарып атат дегендей.
Аткарып атат. Анан эми мамлекет тарабынан дагы болгону жакшы, бирок эми ошол мен ойлойм жылда бюджет бөлүнүп айласында эле болуп аткан нерсе да, бул жерде негизги адам укугун коргоо маселеси менин оюмча бул негизги мотив болуп атат да. Биринчи мотив өзү адам укугун коргоо мотив болуш керек да.
Сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп бизге түз ободогу байланышка чыгып бергениңиз үчүн. Ишенип туралы, бүгүн депутаттарыбыз жаңы акыйкатчаны шайлап алышат деп. Бишкекте саат 8:16 өтүп жатат. Мен акыркы кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Бүгүн Жогорку Кеңеште акыйкатчыны шайлоонун экинчи айлампасы болот. Ошондой эле Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында кыргыз өкмөтү менен Центера Голд компаниясынын ортосундагы Кумтөр кенин иштетүү боюнча меморандум талкууланат. АКШ президенти Барак Обама Республикачылар партиясы саламаттык сактоо тармагын каржылоо боюнча реформаны колдоо боюнча алар менен эч бир шартта сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Орусиянын Ливиядагы элчилигине кол салынды. Кыргызстандын соттор кеңеши Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушев жана Медербек Сатиевтин кызматтан алуу сунушу боюнча түшүндүрмө берди. Биз уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезек эл аралык баяндарда. Орусияда 1993 жылдагы конституциялык кризистин 20 жылдыгы эскерилүүдө. Ошол жылдын 3-4 октябрындагы трагедиялуу окуялардан бери 20 жыл өтсө да ал кырдаалга бирдиктүү баа берилбей келет. Ал кезде орус президенти Борис Ельциндин депутаттар менен тирешүүсү өлкөнү жарандык согуш сызыгына чейин түртүп, көчөлөрдөгү кагылышуулар жүздөгөн адамдын өмүрүн кыйган болчу. 20 жыл мурунку конституциялык кризис жана анын кесепеттерин Айда Касымалиева эске салат.
1993 жыл 21 сентябрь. Ельцин парламентте таркатты. Апрель референдумунун жыйынтыгына макул эмес президент Борис Ельцин парламентте таркатып, түздөн түз президенттик башкарууну жарыялаган. Конституциялык сот президенттин аракетин баш мыйзамга каршы деп баалап, президенттин кетишине негиз бардыгын айтып чыккан. 21 сентябрь күнү Ельцин парламентте таркатуу боюнча өз чечимин коргоп, мамлекеттик телеканалдан сүйлөгөн.
Рассчитываю на ваш разум и гражданственность.
Мен силердин акылыңарга жана жарандык аң сезимиңерге үмүт артам. Биздин Орусияга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин өлкөдөгү тынчтык жана бейпилдик үчүн бул мүмкүнчүлүктү колдонобуз деп ишенем. Баарыңарды чарчаткан тирешүү Орусиядан куулушу керек.
Ради того, чтобы изгнать из России ту изматывающую борьбу, от которой все вы давно устали.
Деген Ельцин. Рудской убактылуу президент катары ант берди. Парламенттин чукул жыйынынан кийин Ельциндин оппоненти вице-президент Александр Рудской президенттин милдетин убактылуу аткаруучу катары ант берген. Анын бул аракети Ельцин армия жана батыш өкмөттөрү тарабынан таанылган эмес. 10 күн ичинде улутчулдарды жана коммунисттерди камтыган жарым жартылай аскери күчтөр парламент иштеген ак үйдү ээлешкен. Көчөлөрдөгү кагылышууларда кан төгүлгөн. Орусиянын Жогорку Кеңешинин спикери Руслан Хазбулатов алда Ельцинге каршы чыккан 21 сентябрда ак үйдө мындайча сүйлөгөн.
Государственный
переворот. Мамлекеттик төңкөрүш түздөн-түз формасында ишке ашты. Бул төңкөрүштүн демилгечиси мыйзамдуулугун жоготкон президент Борис Ельцин.
Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.
Деген Хазбулатов. 93 жыл 2 октябрь. Баррикадалардын курулушу. Ак үйгө кеткен жолдорду бууп, Москвада митингге чыккандар баррикадаларды курушкан. Орусиянын православ чиркөөсү тараптарды мунасага келүүгө чакырганы менен бул аракеттерден майнап чыккан эмес. Атын атабаган баррикада кургандардын бири мындай деген:
За нами правое дело. Кстати, на баррикадах и у Дома Советов, и здесь находятся люди, которые были...
1991 деле эски Мельцинди коргогон эмес. Алар биринчи ирет Конституцияны коргоп чыгышкан. Азырда баррикада кургандар жеке инсандарды эмес. Хазбулатовду эмес, Русской демес, Конституцияны, кеңештерди коргоп чыгышты.
Не там, я еще не знаю кого, не депутатов конкретно, а защищают сейчас Советы, защищают Конституцию.
93 жыл 3 октябрь. Москва мэринин кеңсеси ээленип, Останкино телеборборуна чабуул жасалган. Демонстранттар полициянын курчоосунан өтүп, Рудской жана Хазбулатов калың элге кайрылып, мурдагы Советтер Союзунун аймагына сигналы жеткен Останкинаны алууга үндөшкөн. Демонстранттар мэриянын кеңсесин ээлеген соң Останкинаны көздөй бет алышкан. Ельцинге каршы чыккандар Останкинанын айрым кабаттарын ээлегенге үлгүрүшкөн. Полиция менен кармашта ондогон адамдар өлгөн. Ал эми Ельцин өзгөчө кырдаал киргизген. Жогорку кеңештин спикери Руслан Хазбулатов ошол күнү парламентте мындай билдирүү жасаган.
Я считаю, что сегодня надо взять Кремль.
Бүгүн Кремль алынышы керек. Останкино алынды.
Деген Хазбулатов ага депутаттар кол чабууда. 93 жыл 4 октябрь ак үй аткыланган. Танктар ак үйдү курчап, анын үйдөңкү кабаттарын аткылай баштаган. Кечке жуук аскер күчтөрү имаратты мыйзам чыгаруучулардан жана демонстранттардан бошотушкан. Рудской Хазбулатов жана башка лидерлер камакка алынышкан. Демонстранттардын көбү да камалган. Кеминде 150 адам каза болгон. Вице-президент Александр Рудской аскерлер тарабынан көзөмөлдөнгөн имараттын ичинен Эхо Москвынын алгысына телефон аркылуу байланышып, мындай маек курган.
Я умоляю боевых товарищей! Кто меня слышит, немедленно на помощь к зданию Верховного Совета. Если слышит меня...
Мен күжүрмөн жолдошторума жалынам. Мен угуп жатсаңар, тез арада жогорку кеңештин имаратына жардамга келгиле. Аскер учактары мени угуп жаткан болсо, аскер машиналарын абага көтөргүлө. Бул банда Кремльде жана ички иштер министрлигинде отуруп алып, ал жактан башкарууда. Мен суранам: адамдарды өлүмдөн сактагыла, демократияны өлүмдөн сактагыла.
Я умоляю вас, спасайте погибающих людей, спасайте погибающую демократию.
Деген Александр Рудской. 1993 жылдын 3-4 октябрынан кийин Борис Ельцин телеканал аркылуу элге мындай кайрылуу жасаган эле.
Все, кто с оружием в руках, участвовал в беспорядках.
Колуна курал алып, башкаламандыктарга катышкандардын баары мыйзам алдында жоопко тартылышат. Фашисттик коммунисттик идеяларды таратып, көтөрүлүшкө үндөгөндөр да жазаланат. Аларды кечирүү болбойт.
Коммунофашизму в России больше не будет.
Деген Борис Ельцин Орусиядагы 93 жылдагы 3-4 октябрдагы окуялардын урунтуу жерлери менен мен Айда Касымалиева тааныштырдым.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Уктурууларыбызды улантабыз. Эми азыр биздин студияга гезитте бүгүн жаңы чыккан гезиттерди көтөрүп Шайлообек Дүшеев кирип келди. Саламатсызбы агай?
Саламатчылык.
Гезиттерге баяндама берерден мурда сизден бир нерсени сурагым келип турат. Мына канча жылдан бери күн сайын эле окурмандарга гезиттерди баяндама жасап бересиз. Күн сайын эртең менен күркөлөргө барасыз. Окурмандар кандай азыр? Кыргыз окурмандары гезитти окуп жатабы көбүрөөк? Кандай?
Гезиттер эми мындай да, илгери мисалы Акаев доорунда 10,000 нускадагы гезит, эң аз нускадагы гезит деп саналса, азыр 10,000 нускадагы гезит эң көп гезитке айланып калды да. Гезиттердин барган сайын нускасы азайгандан азайып, кээ бирөө 1,500, кээ бирөө 2,300, 2,500, кээ бирөө 3,000, 3,500 нуска менен, 4,000 нуска менен гана чыгып калды да.
Анын коомчулукта мындай сөздөр жүрүп атпайбы? Гезиттердин сапаты өтө начарлап кетти, жалаң ушак аяң менен гана деп. Буга сиз кандай баа бересиз? Күн сайын гезит окуган адам.
Эми гезиттер буга дагы ошондой түрткү берүүдө да, өздөрүнө өздөрү. Алардын айткандарын дагы жокко чыгарууга болбойт. Анын үстүнө гезиттер азыр бирин кайталаган информацияларды бири кайталап эле кайсы бир эле гезит окусаң ошол эле информациялар бар гезиттерде. Башка гезит. Ошон үчүн кээ бир окурмандар бир эле гезит сатып алат. Баягы акчасы жокторчу. Ошо менен бүгүн Кыргызстандагы маалыматты билип койсо болот. Себеби ал маалымат интернет аркылуу келип атат. Гезиттерчи интернеттен көчүрүп жасап атышат. Ошон үчүн азыр окурмандардын баягы контингенти деп койсок, мурдагы эле окурман калды. Ошол эле баягы гезит сатып алган эле окурман калды. Ошол эле сатып алып келатат. Башка жаңы окурман кошулган жок. Анан кийин окурмандардын санынын баары
кыскара баштады.
Кыскара баштады, интернетке кой баштады. Акыр гезиттер жабылат го деген ой бар да.
Рахмат, эми гезиттерге баяндама жасап берсеңиз.
Бүгүндөн тартып гезиттердин базарына баягы баяга саба деген жаңы гезит келип түштү. Кезинде атагы таш чарган гезитти маркум Элис Ишимкановтун бири тууган иниси Эрнис Асеги уулу жана анын жубайы журналист Назира Сариева өкөлөп алгач 6,000 нуска 24 бет менен жарыкка чыгарды. Асаба гезити буга чейин жаңы агым гезити пайдаланып келген өзүнүн Айла жок бирок I love you, Хайл Сайракан, Саяса Алы, Кирима Алы, Дардактакта, Касан Каскадробаттуу рубрикаларын кайрадан алды. Гезит кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун илгерки асабага берген батасы менен жаңы санын ачып, жолун публицист Эсенбай Нурушев, чиновник Бабырбек Жээнбековдун каалоо тилеги менен улады. Урмат Кыдыкбаев аттуу автордун баарын кум төр жайлайбы, Салима Жакшылык кызынын карысын чаштан, салыгын таштан көп турганда деген макалалары, саясатчы Бакыт Бешимовдун Кыргызстанда анархия, журналист Кабай Карабековдун оппозиция максаты бийик, саясатчы генерал Кулатбек Байболовдун Текебаев жарылса бомба болот, депутат Равшан Жээнбековдун Байболов экөөбүз кыймылдай баштадык, депутат Чыныбай Турсунбековдун Текебаев мага бирди башкага бирди сүйлөсө өз абийирине доо кетет аттуу интервьюлар басылды. Булардан тышкары Анарбек Усупбаевдин мусулмандар Кыргызстан каада салтын колдобойт деген темадагы маеги, Асабанын Түркия, Казакстан, Америка Кошмо Штаттары, Италиядагы өз кабарчыларынын жөнөткөн каттары, интервьюлары жарык көрдү. Аят гезити генерал Өмүрбек Субаналиев парламентке КСДП куулоп менен Текебаевди иштетпей жатат. Бул партия бийликти узурпациялоодо деп айтты. Буга сиздин оюңуз кандай деген суроо менен кайрылды эле депутат Өмүрбек Абдрахманов. Бул айтылган сөз туура эмес. Куулов менен Текебаев президентке тышкы саясатты берип костюм кийгизди. Өкө кийгизген кийимди Атамбаев көтөрө албай калганда акырын түртүп салып, бийликке өздөрү келет деп айткан. Азыркы учурда Текебаев ачыктан ачык эле президентти шантаж кылууда. Эгерде мародерлукту жаппасаң чыгып кетем деген ишараттарды жөнөтүп жатат. Кокус Кыргызстандын өнүгүшү үчүн президентти жамандаса биз туура кабыл алат элек. Ал эми өз кызыкчылыгы үчүн жамандоону шантаж деп коет деп. Депутат Зайырбек Жоошбеков, бул Субаналиевдин жеке пикири. Ал киши кайда жүрбөсүн баарына нааразы. Оштогу окуяга катышкан иштерин жакшы билебиз. Кара сууда начальник милиция өлтүрүлгөндө күч органдарынын балдар кылмышкерди кармайбыз дегенде токтотуп койгон. Ал коалицияны бири бирине тукуруп, бөлүп жарууга аракет кылып жатат деп. Депутат Мирлан Бакиров, КСДП куулоп менен Текебаевди иштетпей жатат дегенге кошула албайм, коалиция жакшы деп жатат деп жооп берди. Аспан пресс гезити журналист Азизбек Келдибековдун Шилекейде агызган бажы союзу деген макаласын тартуулады. Биздин чоңдор бажы союзуна киребиз деп жулкунуп турса, бажы союзуна кирген соң Россия менен атаандаш албай, казакс ишкерлери азап тартканын жана башкаларды жазды. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун бүгүнкү берүүлөрүн мен Санжар Эралиев жана Бакыт Асанов сунуштап жатабыз. Толкунду которбой туруңуз. Бир аздан соң миграция маселесине арналган талкууну сунуштайбыз.